որոնք մասնակցեցին առաջին համաշխարհային հրեական համաժողովին։ Միջոցառումը կազմակերպել էր երիտասարդ լրագրող Թեոդոր Հերցելը, որը գիրքեր գրել և հրատարակել հրեաների տառապանքների մասին։ Գրքի վերնագիրը խիստ վիճահարույց էր կրոնի հետևորդների շրջանում հրեական պատմություն։ Այս վերնագիրը այդ օրվա միջոցառումը դարձրեց Հերցելին սիոնիզմ բառի մասին հարցնելու առիթ։ Սիոնիզմը ներկայացվել էր որպես մի միտում, որը կրոնական սկզբունքներին, եթե ոչ լուսանցքային, ապա երկրորդային առաջնահերթություն էր տալիս և խառնում է ազգայնականությունն ու ռասիզմը և պատմությունը, այսինքն անցյալի իրադարձություններն ու զարգացումները, և աղավաղում ու յուրացնում էր իր օգտին։ Հերցելը պնդում էր, որ հրեաների համար նվաստացման ու տառապանքի ժամանակաշրջանը չի ավարտվի, մինչև նրանք չազատվեն ոչ հրեաներին ենթարկվելուց և չունենան իրենց սեփական հայրենիքը անկախ պետությունով։ Ժամեր անց դոկտոր Շապրյան, ով իր կյանքի երկար տարիները նվիրել էր եբրայերեն լեզվին, կոչարեց համաժողովին ներկա պատվիրակներին հայտարարել իրենց հավատարմությունը սիոնի սիրահարների շարժմանը և եբրայերեն լեզվի վերածննդին։ Երբ համաժողովի մասնակիցների միջև տարաձայնություններ առաջացան, տարեց պրոֆեսորը կոչարեց մասնակիցներին մի կողմ դնել տարաձայնությունները և միասնությամբ ու ազնվությամբ առաջ շարժվել դեպի ընդհանուր նպատակ։ Այս հանդիպման ժամանակ հրեական պետության ստեղծման մասին երբեք չխոսվեց, այնպես որ մի քանի տարի անց սիոնիստների առաջնորդը 10-րդ համաժողովի բացման արարողության ժամանակ կանգնեց ամբիոնի ետևում և հայտարարեց. «Միայն նրանք, ովքեր մնում են անտեղյակության մեջ կամ ունեն չար մտադրություններ, կարող են մեզ մեղադրել անկախ հրեական պետությունը ստեղծելու ցանկության մեջ»։ Առաջին համաժողովում Շապրյան մշակեց միայն մի քանի կանոնադրություն Սուրբ Երկրում ներկայության համար, որոնցից մեկը մշակութային կանոնադրություն էր։ Սակայն երիտասարդ Հերցելը առաջին համագումարի ավարտից հետո, երբ վերադարձավ իր գրասենյակ, իր օրագրում գրեց. «Բազելում ես հիմնադրեցի հրեական պետությունը, եթե այսօր բարձրաձայն հայտարարեմ այս նախադասությունը, կհանդիպեմ աշխարհի ծաղրին. Հնարավոր է հաջորդ 5 տարիների ընթացքում և անկասկած հաջորդ 50 տարիների ընթացքում բոլորը կհասկանան սա»։ Թեոդոր Հերցելը հիմնադրեց մի խմիտք՝ սիունիստական համաշխարհային գերիշխանություն ամեն ինչի վրա։ Այս ռեժումում իր ռազմավարությունների մասին նա գրում է. «Իսրայելի սահմանները բավականաչափ լայն կլինեն և կներառեն Դավթի ու Սողոմոնի իշխանությունների սահմանները. այս սահմանները կփոխվեն կախված ներգաղթյալների աճից և նրանց կարիքներից»։ Այս մտքի համաձայն սիոնիզմի անբաժանելի մաս կազմող տարածամուլությունը պահանջում է լայնածավալ մեդիա և ռազմական պլանավորում, հետևաբար նրանց ռազմավարության կարևոր ծրագրերի շարքում է հարևան երկրներից ավելի շատ հողերի բռնագրավումը և նրանց բնակիչների հարկադիր վտարումը արաբների նկատմամբ անընդհատ բռնության և սպառնալիքների միջոցով։ Այս խնդրի լուծումը հոգեբանական պատերազմի ստեղծումն էր արաբներին վախեցնելու և հարկադրելու, ինչպես նաև նրանց խրախուսումը արտագաղթելու և փախչելու համար։ Երուսաղեմի կործանումից հետո ամբողջ աշխարհում ծրված հրեաները պահպանեցին իրենց կրոնական միասնությունը և պատմության ընթացքում որպես ռասայական և կրոնական փոքրամասնություն հալածանքների բախվելով երբեք չմոռացան ավետյաց երկրի իրենց երազանքը։ Եվ այս ցանկությունն այս շարժման հիմնական պատճառն էր։ Համաշխարհային սիոնիզմի հաստատումից հետո սկսվեց հրեական ներգաղթը Պաղեստին, չնայած խիստ կանոնակարգերին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Իսրայելում հրեական պետություն ստեղծելու գաղափարը լրջորեն բարձրացվեց։ Փաստորեն նրանք անտեսեցին այն փաստը, որ Պաղեստինում ապրում էր հարուստ և ինքնատիպ քաղաքակրթություն ունեցող ժողովուրդ, և ստեղծեցին պաղեստինցի փախստականների խնդիրը արաբներին վտարելով։ Իր նպատակին հասնելու համար սիոնիզմը պետք է ազդեր համաշխարհային կարծիքի վրա։ Հետևաբար պարզ գաղափարախոսությունից այն վերածվեց բազմաճյուղ հաղորդակցման համակարգի։ Սիոնիզմը հիմնված է էքսպանսիոնիզմի, ռասիզմի և աշխարհի ազգերի միջև պարակտման վրա։ Այս կազմակերպությունն ունի հետախուզական և լրտեսական կենտրոններ աշխարհի երկրների մեծ մասում։ Համաշխարհային սիոնիզմի ամենակարևոր և արդյունավետ մարտավարությունն է ամբողջ աշխարհում հանրային լրատվամիջոցների օգտագործումը։ Պատմության ընթացքում Իսրայելի զավակներից ի հայտ է գալիս մի կերպար, որը հայտնի է որպես ամբարտավան և մոլորված ազգ, դատարկ փառասիրության դրսևորում, որը մարդկանց տանում է դեպի ակնհայտ մոլորության, ամենակարող աստված բազմաթիվ մարգարեններ է ուղարկել Իսրայելի զավակների համար և նրանք դարձան հուդայականության հետևորդ։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրանց կրոնը դարձավ ապստամբության և բռնակալության կողմը։ Մի իմաստով նրանք ուրիշներին համարում էին իրենց ստրուկները և հենց այս ամբարտավանությունն էր, որ Իսրայելի զավակներին դրդեց սպանել և կոտորել այլ ազգերի, զրպարտել, տանջել և հալածել նրանց։ Այս չար համոզմունքը հանգեցրել է աշխարհի մյուս ազգերի նսեմացմանը և կրոնի անունից նրանց հետ վատ վարվելուն։ Հաջորդ սերնդի հրյանները նույնպես կրտվել են այս ուսմունքներից ոգեշնչվելով և հետևաբար հրեական ապստամբություն աստիճանաբար բազմապատկվել է։ Հրյանները վախենում էին, որ մարդիկ կգիտակցեն իրենց սխալ ուղին և այլ ազգերի ու ժողովուրդների դեմ ուղված գործողությունները։ Հետևաբար նրանք փորձեցին գերիշխել պատմության և քարոզչության գործիքների վրա և իրենց հանցագործությունները վերագրեցին իրենց թշնամիներին։ Սիոնիստները կարծում են, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները անարդարություն են գործել իրենց նկատմամբ և այդ պատճառով նրանք ատում են բոլոր ազգերին, մասնավորապես արաբներին։ Նրանք կարծում են, որ արաբական ազգերը խլել են իրենց հողերը և հետևաբար սիոնիզմի հիմնական նպատակներից մեկը ավետյաց երկիրը վերադարձնելն է, այնտեղ նոր աշխարհակարգ հռչակելու համար։ Ինչպես նշեցինք նախորդ էպիզոդներում, սիոնիստները պնդում են Պաղեստինի սեփականության իրավունքը հղում անելով Թորային։ Թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի երկիրը տվել է Աբրահամին և ընդգծել, որ նրա սերունդները պետք է լինեն մի Աստված, հակառակ դեպքում Աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանը շեշտել է նաև Մովսեսը և Աստված այս առումով ամուր ուխտ է կնքել հրյանների հետ։ Սակայն այս պայմանը չի պահպանվել և Աստված երկու անգամ իսրայելցիններին աքսորել է Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ մերժել նրանց։ Իսրայելցիները առաջին անգամ աքսորվել են Եգիպտոս Հովսեփի օրոք և այնտեղ մնացել են 4 սերուն, մինչև Աստված Մովսեսի միջոցով նրանց վերադարձրեց Պաղեստին։ Երկրորդ անգամ հրյանները աքսորվել են Բաբելոն մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին։ Իհարկե, այն բանից հետո, երբ հաղթական բանակը նվաճեց Երուսաղեմը և ավերեց Սողոմոնի տաճարը։ Եվ վերջապես 70 թվականին այս ժողովրդի հետ Հիսուսի վերջին պայմանից 40 տարի անց Աստծո պատուհասը իջավ այս ժողովրդի վրա ռոմացիների միջոցով և հրեանները ընդմիշտ վտարվեցին Պաղեստինից։ Հրեանների համար Պաղեստին վերադառնալու միակ ճանապարհը նրանց զղջումն ու իրենց հայրերի ճանապարհին վերադառնալն է։ Իսկական հրեանները այս փաստերը գիտեն ավելի լավ, քան որևէ մեկը, և այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց 18 դար անց նրանք ոչ մի փորձ չարեցին վերադառնալ այդ ցուրտ երկիր, սակայն 19-րդ դարի վերջին սիոնիստական հերետիկոսները Թորայի հիման վրա պնդում էին Պաղեստինի սեփականության իրավունքը։ Տասնիններոր դարի կեսերիցի վեր, երբ սիոնիզմը որպես ռասիստական շահույթ հետապնդող և քաղաքականապես մոտիվացված եվրոպա-ամերիկյան հուդայականության խառնուրդ սկսեց աճել ապա քաղաքական, սոցիալական, կրոնական գաղափարախոսության առաջնորդների օրակարգում էին համաշխարհային հաղորդակցություններին գերիշխելու նման նպատակները։ 1869 թվականին հրեա ռաբի Ռաշչուրոնը համաշխարհային սիոնիստական կոնգրեսում իր ելույթում ընդգծեց աշխարհում այդ ժամանակվա զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հրեական լիակատար գերիշխանության անհրաժեշտությունը և հայտարարեց, որ հարստության միջազգային խորթանիշ ոսկուց հետո լրատվամիջոցները, մասնավորապես մամուլը, կլինեն սիոնիստների երկրորդ գործիքը աշխարհում գերիշխելու համար։ Հետևաբար, հենց սկզբից ուշադիր պլանավորմամբ և հսկայական ծախսերով սիոնիստները սկսեցին անդադար ջանքեր գործադրել ամբողջ աշխարհում լուրերի և մամուլի հիմնական հոսքերը գրավելու համար։ Սիոնիստների մեդիա կայսրության ներկայիս վիճակը նկարագրելիս կարելի ասել, որ միայն Ամերիկայում, որպես աշխարհի մեդիա և կարոսության կենտրոն, չնայած հրեական բնակչության 3%-ին, մեդիամիջոցների գրեթե կեսը գտնվում է սիոնիստների տրամադրության տակ։ Ասում են, որ ամերիկյան կինոյի մոտ 90%-ը գտնվում է Հոլիվուդ սիոնիստական դաշինքի վերահսկողության տակ, և նմանատիպ իրավիճակ է տիրում շատ արևմտյան երկրներում։ Ինչպես նշել է ֆրանսիացի մտավորական Ռոժե Գարոդին իր սիոնիզմի քաղաքական առասպելը գրքում, սիոնիստները իրենց հաստատվելու համար ամենից շատ հույսը դրել են լրատվամիջոցների և քարոզչական գործիքների վրա։ Ըստ Գարոդի, մեր աշխարհում որևէ արմատ կամ ծագում չունենալով, սիոնիստները կարողացել են ընդլայնել իրենց գերիշխանությունը Եվրոպայի և Ամերիկայի իշխանության կենտրոնների վրա, փողի, քաղաքական իշխանության և մեդիա գործիքների օգնությամբ։ Լրատվամիջոցների վրա ազդելու սիոնիստների ամենակարևոր նպատակներից մեկը իսլամը որպես քաղաքակրթությանը դեմ և ոչ ճկուն շարժում ներկայացնելու համար մոլորեցնող մեթոդներ օգտագործելն է և նշել, որ իսլամը լուրջ սպառնալիք է աշխարհի համար։ Միջազգային սիոնիզմի ռազմավարությունը կինոարտադրության մեջ չի սահմանափակվում սիոնիստական ֆիլմերի նկարահանմամբ սիոնիզմն ու Իսրայելը արդարացնելու համար, այլ ներառում է նաև ֆիլմեր, որոնք ոչնչացնում են իսլամական ինքնությունը և թուլացնում կրոնի գույնն ու երանգը մուսուլմանների կյանքում։ Ըստ էության, իսլամական աշխարհում մեր առջև ծառացած մշակութային մարտահրավերների մի մասը բխում է այս արդյունաբերությունից և արվեստից, որի արդյունքը հոգեբանական պատերազմ է, որը տեղի է ունենում սիոնիստական նպատակների ուղղությամբ և սապաստ է, քանի որ սիոնիզմը գիտի, որ չի կարող հասնել իր նպատակներին առանց փոխելու այլ հասարակությունների մշակութային, ազգային և հոգևոր համոզմունքները, այն ձգտում է դրան հասնել փոխելով մարդկային համոզմունքներն ու արժեքները, ինչպես նաև ոչնչացնելով ազգերի կրոնական համոզմունքները։ Կինոյի ոլորտում միջազգային սիոնիզմը, տարածելով հակաարժեքներ, խթանելով բարոյական կոռուպցիան, բռնությունը և փողերի լվացումը, փորձում է աշխարհը մղել դեպի մոլորության, և այս բոլոր դեպքերում մտածում է միայն իր սեփական, տնտեսական և քաղաքական շահերի մասին։ Այսօր ցանկասիրության, ագահության և բռնության հետքերը կարելի է տեսնել ընտանեկան և նույնիսկ մանկական ֆիլմերում։ Սիոնիզմի հիմնական մտահոգություններից մեկն այն է, որ Իսրայելի մասին մարդկանց զրույցներ են արտացոլեն բարոյական և ռազմավարական փաստարկներ։ Նրա տարբեր գործակալները դա անում են, անընդհատ ընդգծելով Իսրայելի ռազմավարական արժեքը, կրկնելով նրա և նրա հիմնադրման միակողմանի նկարագրությունները և պաշտպանելով Իսրայելի գործողությունները քաղաքական բանավեճերում։ Նպատակն է համոզել հանրությանը, որ Ամերիկան և Իսրայելը ունեն ընդհանուր շահեր և արժեքներ։ Չափազանց կարևոր է հանրային դիսկուրսն ու մտածողությունը տեղափոխել Իսրայելի օգտին, քանի որ Իսրայելի քաղաքականության, օրինակ օկուպացված տարածքների, Իսրայելի պատմության և ԱՄՆ-ի մերձավոր արևելքի քաղաքականության ձևավորման գործում նրա դերի վերաբերյալ բաց և անկեղծ քննարկումը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի հարցականի տակ դնելուն և Իսրայելի հետ ավելի սահմանափակ հարաբերություններ ունենալու հանրային պահանջին։ Հետևաբար, այդ ռեժիմի կարևոր տարերը փորձում են ազդել Իսրայելի վերաբերյալ դիսկուրսի վրա զանգվածային լրատվամիջոցներում, վերլուծական կենտրոններում և ակադեմիական շրջանակներում, քանի որ այս հաստատությունները կարևոր դեր են խաղում հանրային կարծիքի ձևավորման գործում։ Նրանք ասում են, ամեն ինչ Իսրայելը դրական լույսի ներքո ներկայացնելու և այդ քաղաքականության կամ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելին անվերապահ աջակցության արժանիքները քննադատողներին անտեսելու համար։ Իհարկե, այս ջանքերը միշտ չէ, որ հաջող են, բայց դրանք շատ արդյունավետ են հանրային մտածողությունը Իսրայելի մասին դրական դարձնելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր ոդկասթի 6-րդ էպիզոդը։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես են սիոնիստները նախագծել հրեական պետության ստեղծումը եւ ինչ գործիքներ են օգտագործել դա իրականացնելու համար։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիստների հավակնությունը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstodayarmenian Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այս թողարկման ընթացքում քննարկվում է հուդայականության եւ սիոնիզմի տարանջատումը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա հազարադեմ մի պատմություն խորագրով ոդկասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Իրանում հրյանների ներկայության, միասնականության եւ կայունության մասին լսելու արժանի պատմություն, որը չի պատմվել որևէ այլտեղ։ Նախորդ էպիզոդներում մենք ճանապարհորդեցինք Իսլամական Հանրապետության խորքերը եւ ցույց տվեցինք, որ ի տարբերություն շատ կարծրատիպերի, Իսլամական հեղափոխության ախտանակով նոր էջ բացվեց Իրանի հրյանների կյանքում։ Էջ, որում ոչ միայն ճանաչվեցին այս համանքի կրոնական, մշակութային եւ սոցիալական իրավունքները, այլև դրանք ակտիվ եւ պատվավոր դեր խաղացին այլ իրանցիների կողքին բժշկության, գիտության եւ տնտեսության ոլորտներում եւ նույնիսկ կարեւոր պատմական պահերին, ինչպիսիք են հեղափոխությունը եւ Իրաքի դեմ սրբազան պաշտպանությունը։ Այդ նարատիվում ուրվագծվեց հրյանների եւ իրանական այլ էթնիկ խմբերի արմատացած համակեցության վառ եւ իրատեսական պատկերը, համակեցություն, որը ծագել է ընդհանուր իրավունքից, մշակույթից եւ պատմությունից։ Եվ հիմա այս թողարկման ընթացքում մենք ուզում ենք անդրադառնալ այս պատմության ամենակարևոր, բայց միևնույն ժամանակ ամենաանտեսված ասպեկտներից մեկին՝ խելացի մարդասիրական եւ պատմական տարբերակմանը, որը շեշտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ ստիպել միջազգային հանրությանը վերանայել իր տեսակետը։ Այսօր մենք կխոսենք հուդայականության եւ սիոնիզմի տարանջատման մասին, տարանջատում, որը թեթևացրել է ինքնության բեռը Իրանի հրեական համայնքի համար եւ բացահայտել է բազմաթիվ թյուրըմբռնումներ։ Ընկերակցեք մեզ, մենք ճանապարհորդում ենք դեպի ճշմարտության եւ քաղաքականության, հավատքի եւ թյուրըմբռման, կրոնի եւ գաղափարախոսության սահմանը։ Իրանում Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հիմնարար եւ խելամիտ քաղաքականություններից մեկը, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պնդել է հենց սկզբից, հուդայականության որպես հին եւ աստվածային կրոնի եւ սիոնիզմի որպես օկուպացիոն քաղաքական հոսանքի միջև ճշտկրիտ եւ հստակ տարբերակումն է։ Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս եւ բացահայտորեն հայտարարել է, որ ղոցը օկուպացրած ռեժիմին իր Հակադրությունը չի բխում հրեական կրոնի դեմ անհամաձայնությունից, այլ այն բողոքի նշան է այդ ռեժիմի հանցագործությունների, օկուպացիա և ռասիստական համակարգի դեմ, և այս տարբերակումը իրանցի հրյանների համար ունի շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան քաղաքական հայտարարությունն է։ Այս մոտեցումը ոչ միայն ստեղծել է փոխադարձ հարգանքի և Իրանի այլ էթնիկ խմբերի հետ կայուն համակեցության մթնոլորտ, այլև թեթևացրել է թյուրըմբռնումների և անհիմն մեղադրանքների ստվերը Իրանի հրեական համայնքի ուսերից։ Նրանք այլևս ստիպված չեն արդարանալ այն քաղաքականության համար, որի հետ իրենք որևէ առնչություն չունեն կամ պաշտպանել այն, ինչի հետ որևէ կապ չունեն։ Այս հստակ տարբերակման լույսի ներքո իրանցի հրյաները ոչ միայն վստահորեն կատարում են իրենց կրոնական ծեսերը, այլև մասնակցում են հասարակությանը որպես հավասար քաղաքացիներ, վայելելով բոլոր քաղաքացիական, մշակութային և սոցիալական իրավունքները։ Այս տեսակետը Իսլամական Հանրապետության խորը հարգանքի արտահայտությունն է աստվածային կրոնների նկատմամբ և արդարության և մարդկային արժանապատվության սկզբունքներին նրա գործնական նվիրվածության նշան։ Հուդայականության տարանջատումը սիոնիզմից միայն քաղաքական կամ լրատվամիջոցային դիրքորոշում չէր։ Այս տեսակետը հիմնված է մի գաղափարի վրա, որը ընդգծվել է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենաբարձր մակարդակներում։ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ընդամենը մի քանի ամիս անց, երբ իրանցի հրյանների կրոնական և հասարակական ավակների մի խումբ գնաց Իմամ Խոմեյնի հետ հանդիպման, Իրանի հեղափոխության առաջնորդը օրինակելի պարզությամբ խոսեց այս տարանջատման մասին։ Այդ հանդիպման ժամանակ Իմամը հստակ հայտարարեց, որ Իսլամական Հանրապետության հակադրությունը սիունիստական ռեժիմի դեմ երբեք չի նշանակել թշնամանք հրեական կրոնի հետևորդների նկատմամբ։ Նա իսկական հուդայականությունը, ինչպես Իսլամը և քրիստոնեությունը, համարում էր աստվածային կրոն, որը հիմնված է Մարգարե Մովսեսի ուսմունքների վրա, կրոն, որը եթե հեռու մնա աղավաղումներից և շեղումներից, արժանի տեղ ունի իսլամական վարչակարգում։ Սակայն, երբ այն շեղվում է ճշմարտության ճանապարից և ծառայում է կեղեքմանն ու օկուպացիային, այլևս հուդայականություն անվանումը տեղին չէ դրա համար, այն ստանում է սիունիստական կերպարանք և դրան պետք է վերաբերվել որպես կեղեքիչ շարժում։ Այս հարգալից և տարանջատման տեսակետին ի պատասխան, Իրանի հրեական համայնքը նույնպես միշտ հստակեցրել է իր դիրքորոշումը։ Իրանի հրեաների ասոցիացիան, որպես այս համայնքի պաշտոնական հաստատություն, իր հայտարարություններում և դիրքորոշումներում, հրաժարվելով Պահլավիների դարաշրջանում հրեաների անցանկալի վարքագծից, բազմիցս հայտարարել է, որ սիունիստական ռեժիմը համարում է անօրինական, իսկ նրա գործողությունները կրոնական և բարոյականության սկզբունքներին հակասող։ Այս ըմբռնման արդյունքը Իրանի հրյաների արտոնյալ դիրքն է Իսլամական Հանրապետության իրավական կառուցվածքում, Իսլամական խորհրդարանում պատգամավոր ունենալուց մինչև լիակատար ազատություն, կրոնական ծեսեր կատարելու, սինագոգների գործնեության, տոնակատարություններ անցկացնելու և իրենց երեխաներին կրոնական դասերակության հարցերում։ Այս իրավական արտոնությունները մշակութային հարգանքի հետ մեկտեղ օրինակներ են, որոնք կարելի է տեսնել շատ քիչ երկրներում, նույնիսկ նրանց մոտ, որոնք պնդում են, որ պաշտպանում են կրոնական ազատությունը։ Սակայն այս խելամի տարբերակումը նաև բացում է ավելի լայն երկխոսության դուռ, զրույց, որը տանում է դեպի պատմական և ազգային հարցի. Որտեղից է սկսվել հակասեմիտիզմը, ինչու որոշ հասարակություններ իրական հուդայականությունը ճանաչելու փոխարեն ընտրեցին ատելության և մերժման ուղին։ Այս հարցը չի սահմանափակվում ժամանակակից դարաշրջանով կամ արևմտյան Ասիայի հակամարտություններով, այլ այն ունի երկար պատմություն հին Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Հունաստանի և Ռոմի պատմությունից սերած նշաններով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այս հստակ նարատիվում միշտ եղել են մարդիկ, ովքեր անտեղյակությունից կամ դիտավորությունից դրդված աղավաղել են իրականությունը։ Այս աղավաղումներից ամենակարևորը երկու հիմնարար տարբեր հասկացությունների՝ սիոնիզմին դեմ լինելու և հակասեմիտիզմի միջև դիտավորյալ շփոթությունն է։ Մտային լեքսիկոնում նման սխալը կոչվում է իմաստային խառնաշփոթ, այսինքն երկու բառեր կամ հասկացություններ, որոնք ծագման և իմաստի առումով ունեն հիմնարար տարբերություններ, սխալմամբ օգտագործվում են միմյանց փոխարեն կամ դիտավորյալ համակցվում են կեղծ իմաստ հաղորդելու համար։ Սա հենց այն է, ինչի հետ արևմուտքի որոշ քաղաքական կամ լրատվական շրջանակներ գիտակցաբար խաղում են։ Նրանք ջանում են Իրանի նման ազգերի և պետությունների օրինական հակադրությունը սիունիստական ռեժիմի օկուպացիային, ահաբեկչությանը, ցեղասպանությանը և ռասայական խտրականությանը ներկայացնել որպես կրոնական կամ էթնիկ ատելության տեսակ։ Սակայն իրականությունը չափազանց պարզ է թաքցնելու համար։ Սիոնիզմի նկատմամբ հակադրությունը գաղութատիրական քաղաքականության և քաղաքական ապարտեիդի դեմ դիրքորոշում է, այլ ոչ թե հրեական կրոնի հետևորդների դեմ։ Տարբերակում, որը, եթե ճիշտ չհասկացվի կամ անտեսվի, ոչ միայն մթագնել է տալիս ճշմարտությանը, այլև վնասում է միջկրոնական երկխոսությանը, ազգերի համակեցությանը և կրոնական համայնքների անվտանգությանը։ Քիչանց մենք ավելի մանրամասն կքննարկենք այս հարցը հակասեմականության և հակասիոնիզմի միջև հիմնարար տարբերությունը, և թե ինչպես է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ընդունելով այս խելացի տարբերակումը, կարողացել մի կողմից դիմակայել բռնաճնշումներին, մյուս կողմից ապահովել անվտանգ և հարգալից կենսապայմաններ իր հրեական համայնքի համար։ Եվ հաշտեֆ եկոնը։ Վերջին տասնամյակներում Իրանի և Իսլամական աշխարհի լրատվամիջոցներում և քաղաքական միջավայրում բարձրացված ամենավիճահարույց հասկացություններից մեկը եղել է հակասեմականության և սիոնիզմի դեմ լինելու միջև տարբերությունը։ Հասկացություն, որը, եթե ճիշտ չընկալվի, ոչ միայն խորը թյուրըմբռնումներ է առաջացնում, այլև ոչնչացնում է երկխոսության, համակեցության և փոխադարձ հարգանքի հնարավորությունները։ Արևմտյան լրատվամիջոցները և դրանց հետ կապված որոշ քաղաքական շարժումներ հաճախ անտեսում են այս երկու հասկացությունների միջև էական տարբերությունը և խառնում դրանք այնպես, որ լսարանը կորցնում է հրեական կրոնի և սիոնիզմի քաղաքական նախագծի միջև եղած սահմանը։ Այս իմաստային խառնաշփոթի արդյունքը մշակութային և պատմական իրողությունների սխալ ընկալումներն են, մասնավորապես Իրանի հրեական համայնքի և Իսլամական Հանրապետության կառուցվածքում նրանց դիրքի մասին։ Մինչդեռ ճշմարտությունը պարզ է։ Օկուպացիային պատերազմ հրահրելուն և ռասայական խտրականությանը դեմ լինելը երբեք չի նշանակում թշնամանք որևէ կոնկրետ կրոնի կամ էթնիկ խմբի նկատմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հենվելով իսլամի ուսմունքների և համակեցության պատմական ավանդույթների վրա, միշտ հստակ գիծ է անցկացրել հուդայականության որպես միաստվածային կրոնի և սիոնիզմի որպես գաղութատիրական քաղաքական գաղափարախոսության միջև։ Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից իրանցի հրեաները հարգված քաղաքացիներ են հին պատմությամբ և մշակույթով, ժողովուրդ, ովքեր ապրել, տարապել, տոնել և կիսել են ազգային ուրախություններն ու ողբերգությունները այս երկրում, այլ էթնիկ խմբերի և կրոնների հետևորդների հետ միասին։ Այս բարի և պատասխանատու տեսակետը բխում է Ղորանի ուսմունքներից և իսլամի մարգարեի գործելավոճից, այլ ոչ թե քաղաքական մարտավարությունից։ Պոդքասթի այս թողարկման ընթացքում փորձում ենք լույս սփռել այս մշուշոտ թեմայի վրա. Որտեղ են հակասեմիտիզմի պատմական արմատները։ Ինչու է այս երևույթն ավելի արմատավորված արևմուտքում, քան իսլամական աշխարհում, և ինչպես է Իրանը ճշտ գրիտ ու մարդասիրական տարբերակմամբ կարողացել և դեմ լինել օկուպացիային և երաշխավորել հրեական համայնքի անվտանգությունն ու արժանապատվությունը։ Եկեք մի փոքր ավելի խորը նայենք, քանի որ երբեմն ճշմարտությունը մնում է թաքնված լրատվամիջոցների աղմուկի շերտերի տակ։ Աքեմենյանների ժամանակաշրջաններից ի վեր, ինչպես արտացոլվում է հին կտակարանում և պատմական աղբյուրներում, Իրանում հրեանները վայելել են անվտանգություն և կրոնական ազատություն համեմատած շատ այլ երկրների հետ, և նրանք ապրել են այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Սուսան, Համադանը, Ասպահանը, Յազդը և ավելի ուշ Թեհրանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում Իրանի հրեական համայնքը ենթարկվել է սոցիալական և քաղաքական փոփոխությունների, սակայն 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո այն պաշտոնապես ճանաչվեց կրոնական փոքրամասնություններից մեկը, և ըստ սահմանադրության նրանց երաշխավորված էր խորհրդարանում պատգամավոր ունենալու սինագոգների ազատ գործնեության և կրոնական ուսմունքների իրավունքը։ Այսօր այս համայնքը օրենքի շրջանակներում դեռևս ակտիվ է և խաղաղ կերպով ներկա է իրանական հասարակության մեջ։ Իրանի կրոնական և քաղաքական քաղաքականության մշտական առանցքներից մեկը հուդայականության որպես կրոն և մշակույթ և սիոնիզմի որպես քաղաքական և գաղութատիրական նախագծի միջև հստակ տարբերակումն է։ Սիոնիզմի նպատակը օկուպացիա և խտրականության միջոցով Պաղեստինի հողում հրեական պետություն ստեղծելու և պահպանելու համար լուրջ քննադատության է ենթարկվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Եվ այս մանկասպան ռեժիմի գործողությունները Պաղեստինյան ժողովրդի նկատմամբ կիրառված դաժանության և խտրականության պատճառով հանգիստ քննադատության է արժանացել Իրանում որպես արդարության ճնշվածներին աջակցելու եւ գաղութատիրության դեմ պայքարի սկզբունքների վրա հիմնված երկիր, սակայն այս քաղաքական հակադրությունը երբեք չի մեկնաբանվել եւ երբեք չի մեկնաբանվելու որպես թշնամանք հրյաների, որպես միաստվածային կրոնի հետևորդների եւ այս երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։ Այս տարբերակումը համապատասխանում է նաեւ իսլամական ավանդույթին։ Սուրբ Ղուրանը հրյաններին անվանում է աստվածային գրքին հետևող մարդիկ եւ ընդգծում է միաստվածային կրոնների հետևորդների հետ արդար համակեցությունը։ Ղուրանի Ալ-Բաղարա սուրայի 62-րդ այայում կարդում ենք. «Իրոք, նրանք ովքեր հավատում են, եւ այն հրյանները, քրիստոնյաները եւ սաբեացիները, որոնք հավատում են Աստծուն եւ դատաստանի օրվան եւ արդար գործեր են անում, նրանք կպարգեւատրվեն Տիրոջ կողմից, նրանց համար ոչ սարսափ է լինելու, ոչ էլ տխրություն»։ Գտասրտության վրա հիմնված մոտեցում, որը պատմականորեն հիմք է հանդիսացել Իրանում համակեցության եւ փոխադարձ հարգանքի համար եւ այսօր նաեւ խորհրդանշում է հրեական համայնքի կյանքի իրավական եւ սոցիալական շրջանակը։ Իսլամի մարգարե Մեծարգո Մուհամմադի ապրելակերպում հրյանների հետ փոխգործակցությունը նույնպես հստակ է փաստագրված դիրք է զբաղեցնում։ Մեդինայի պայմանագրից մինչև հրեական ցեղերի հետ բազմաթիվ համաձայնագրերում ճանաչվել են նրանց կրոնական և սոցիալական իրավունքները և հաստատվել են փոխադարձ պարտավորությունների, արդարության և հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Այս ուսմունքներն ու ավանդույթները ցույց են տալիս, որ Իսլամը գտասրտության և արդարության կրոն է և հրյաններին ու քրիստոնյաներին դասում է աստվածային գրքին հետևող մարդկանց շարքում։ Հետևաբար, այս վարքագծի սկզբունքը բարությունն է, երկխոսությունը և մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Իսլամի դիրքորոշումը ուրիշների նկատմամբ հիմնված չէ կրոնական կամ ռասայական նախապաշարմունքների վրա, այլ ճնշմանը և ագրեսիային հակադրության վրա, և երբ բախում է տեղի ունենում, այն դրսևորվել է սոցիալական արդարության և ճնշվածների իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում, այլ ոչ թե կրոնական կամ ռասայական նախապաշարմունքների հիման վրա։ Զրույցը շարունակելու համար նախ պետք է պարզաբանենք հակասեմիտիզմ հասկացությունը։ Հակասեմիտիզմը կազմակերպված կամ անհատական նախապաշարմունք, խտրականություն և ատելություն է հրյաների նկատմամբ։ Երևույթ, որն ունեցել է բազմաթիվ փաստագրված դրսևորումներ արևմուտքի պատմության մեջ, հատկապես Եվրոպայում, ապա Ամերիկայում, կրոնական, ռասայական կամ քաղաքական դրդապատճառներով, այնպես որ եվրոպական հակասեմիտիզմի արմատները ձևավորվել են քրիստոնեության հենց սկզբից։ Վաղ շրջանի քրիստոնյաները Քրիստոսի սպանությունը վերագրելով հրյաններին, նրանց համարում էին աստվածային ուխտի շրջանակներից դուրս, ապա 4-րդ և 5-րդ դարերում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակվելով ի հայտ եկան հրյանների նկատմամբ իրավական խտրականություն և կազմակերպված բռնություններ, այդ թվում սինագոգների ոչնչացումը, ամուսնության և քաղաքացիական ներգրավվածության սահմանափակումները և քրիստոնյաների կողմից հուդայականություն ընդունելու արգելքը։ Միջնադարում ծիսական մանկասպանության և աղբյուրների թունավորման նման մեղադրանքները հիմք հանդիսացան արևմուտքում ժողովրդական ապստամբությունների և հրյանների կոտորազների համար, միևնույն ժամանակ հողամասի սեփականությունից և արմիություններից զրկելը, գույքի բռնագրավումը և հրյանների մղումը այնպիսի մասնագիտությունների, ինչպիսին է դրամափոխանակությունը, նրանց դարձրեցին տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամերի քավության նոխած։ Հակասեմիտիզմի ակնառու օրինակներից են 1956 թվականի խաչակրած արշավանքների ընթացքում կոտորածները, 1290 թվականին հրյանների պարբերաբար արտաքսումներն Անգլիայից, 14-րդ դարում Ֆրանսիայում, 1350-ական թվականներին Գերմանիայում, 1496 թվականին Պորտուգալիայում և 1492 թվականին Իսպանիայում տեղի ունեցած արտաքսումները, ինչպես նաև 1066 թվականին նրանց կոտորածը Գրանադայում։ Նույնիսկ Մարտին Լյութերը իր կրոնական բարեփոխման շարժման ժամանակ հանդուրժողականության որոշակի շրջանից հետո 1543 թվականին հրյաների և նրանց ստերի մասին խորագրով իր տրակտատում նրանց բռնի հեռացման կոչ արեց։ Լուսավորության դարաշրջանում եւս արևմուտքում հրյաների նկատմամբ սահմանափակումները շարունակվեցին եւ փրկությունը հաճախ պայմանավորված էր հրեական ինքնությունից ու կրոնից հրաժարումով։ Արևմուտքում հակասեմիտիզմը շարունակվել է մինչեւ 20-րդ դարը, մինչեւ 1933 թվականին նացիստական Գերմանիայում այն առաջին անգամ պաշտոնապես հռչակվեց պետական դոկտրին եւ հրյաների կենսապայմանները էլ ավելի վատթարացան։ Այս երևույթը այսօր եւս նկատվում է որոշ արևմտյան հասարակություն Այնպես որ Եվրոպական Միության հիմնարարը սկզբունքների և իրավունքների գործակալության տվյալների համաձայն 2012 թվականի հետազոտության արդյունքով Եվրոպական երկրներում յուրաքանչյուր 5-րդ հրյան հայտնվել է ֆիզիկական հարցակումների կամ կրոնական վիրավորանքների թիրախում։ Ի տարբերություն դրա, Իրանի պատմական ավանդույթը այլ պատկեր է ներկայացնում։ Իրանի հրեական համայնքը ճանաչվում է որպես պաշտոնական կրոնական փոքրամասնություն և ունի ակտիվ կրոնական և մշակութային կյանք, օրենքով սահմանված իրավունքների շրջանակներում։ Աշխատում են նրանց սինագոգները, կրթական և մշակութային հաստատությունները և նրանք ազատորեն անցկացնում են իրենց կրոնական ծեսերը։ Հրեական համայնքը բնակչության առումով փոքր է, բայց այն շարունակում է ապրել համեմատաբար անվտանգ և օրինավոր միջավայրում։ Բնական է, որ ինչպես ցանկացած բազմամշակութային հասարակություն, երբեմն առաջանում են սոցիալական խնդիրներ կամ հազվադեպ խտրական դեպքեր, բայց կառուցվածքային հակասեմիտիզմի մոդելը, ինչպես փաստագրված է որոշ արևմտյան երկրներում, Իրանում երբեք առարկայական խնդիր չի եղել։ Հիմնական հարցը սիունիզմի քննադատության և հակասեմիտիզմի իմաստային տարանջատումն է։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Իսրայելի ռեժիմի քաղաքականության դեմ քաղաքական հակադրությունը չի տարածում ատելություն հրյաների նկատմամբ, և այս երկու իմաստի շփոթությունը միաժամանակ խեղաթյուրում է ճշմարտությունը և վնասում համակեցությանը։ Իրանի շատ հրյաններ, ինչպես նաև աշխարհի հրյանների մի մասը համաձայն չեն Իսրայելի օկուպացիա և խտրական քաղաքականության հետ։ Ուստի, ճիշտ հասկանալու համար, մենք պետք է հստակ գիծ պահպանենք կրոնի և քաղաքական գաղափարախոսության միջև։ Մի կողմից հարգանքն է հուդայականության և հրյաների քաղաքացիական իրավունքների նկատմամբ, մյուս կողմից սիոնիզմի բացահայտ քննադատությունը որպես քաղաքական նախագիծ։ Սիոնիզմը ռասիստական գաղափարախոսություն և քաղաքական շարժում է, որը հիմնադրվել է 19-րդ դարի վերջին Թեոդոր Հերցելի կողմից իբր հրեական ազգայնականության հիման վրա, և դրա նպատակն էր կրոնի խեղաթյուրման, խաբեության, ռասիզմի և օկուպացիայի միջոցով հրեական պետություն ստեղծել Պաղեստինի մուսուլմանաբնակ հողերում։ Այս շարժումը արտաքուստ ձգտում էր հրեաների վերադարձին իրենց պատմական հողեր, բայց գործնականում այն հանգեցրեց Պաղեստինի հողերի օկուպացիայի և բռնազավթմանը, ինչպես նաև Իսրայելի ապարտեիդի և մանկասպան ռեժիմի հաստատմանը։ Ռեժիմ, որը ձևավորվել է որպես քաղաքական նախագծի հիման վրա Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան Երկրների աջակցությամբ, նույն նրանք, ովքեր ունեն հակասեմիտիզմի երկար պատմություն, և մինչ օրս այդ նախագիծը առաջ է մղվել Պաղեստինյան ժողովրդի օկուպացիա և ճնշման միջոցով։ Ի տարբերություն դրա, հուդայականությունը որպես կրոն և մշակույթ պարտադիր որևէ ուղղակի կապ չունի սիունիստական ռեժիմի քաղաքականության և գործողությունների հետ։ Աշխարհի շատ հրյաններ, այդ թվում իրանցի հրյանները, դեմ են Իսրայելի ռեժիմի օկուպացիոն քաղաքականությանը և վայրագություններին։ Այս տարբերակումը շատ կարևոր է Պաղեստինի հիմնահարցի և հրյանների նկատմամբ մոտեցման հարցում ճիշտ ըմբռնման և կոպիտ սխալներից խուսափելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սկզբից մինչև այսօր հստակ և պարբերաբար հայտարարել է սիունիզմի դեմ իր դիրքորոշումը, հակադրություն, որը հիմնված է այն ըմբռնման վրա, որ սիունիզմը օկուպացիոն նախագիծ է, որը հանգեցրել է միլիոնավոր պաղեստինցիների տեղահանման և լայնածավալ ճնշման։ Իրանը միշտ ընդգծել է պաղեստինյան ժողովրդի իրավունքներին իր աջակցությունը և օկուպացիայի դատապարտումը, և այս դիրքորոշումը համարել է արդարության և մարդու իրավունքների չափանիշների սկզբունքներին համապատասխան։ Միևնույն ժամանակ բազմիցս նշվել է, որ սիունիզմին քննադատելը ոչ մի կերպ չի նշանակում հակասեմականություն կամ հրեական կրոնի հետևորդների նկատմամբ թշնամանք։ Այս տարբերակումը բազմիցս հիշատակվել է երկրի իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումներում և լրատվամիջոցներում։ Հրյանների ներկայիս իրավիճակը Իրանում դրավկայությունն է։ Իրանի հրյաններն այժմ ակտիվ են բժշկության, ճարտարագիտության, արվեստի, կինոյի, բիզնեսի և բարձրագույն լավագույն կրթության տարբեր ոլորտներում եւ նրանց համագործակցության եւ խաղաղ համակեցության բազմաթիվ օրինակներ այլ կրոնական փոքրամասնությունների եւ մուսուլմանական մեծամասնության հետ ցույց են տալիս նրանց հարգված դիրքը Իրանի հասարակությունում։ Բացի այդ, սահմանադրության համաձայն հրեական համայնքն ունի մեկ պատգամավոր իսլամական խորհրդարանում իր պահանջները եւ տեսակետները ազգային մակարդակով հետապնդելու համար։ Այս իրավունքը հստակորեն վկայում է այս համայնքի ընդունման եւ երկրի քաղաքական կառուցվածքում նրա նկատմամբ հարգանքի մասին։ Կրոնական եւ մշակութային առիթներով եւս հրյանների եւ այլ քաղաքացիների միջև նկատվում են փոխադարձ հարգանքի եւ փոխգործակցության բազմաթիվ դրսեւորումներ, հանգամանք, որը այսօր Իրանում բազմազանության եւ համակեցության հստակ պատկեր է ներկայացնում։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, մոտեցանք հազարադեմի պատմություն խորագրով ոդքասթի հերթական էպիզոդի ավարտին, որտեղ մենք փորձեցինք պարզաբանել հուդայականության եւ սիոնիզմի միջև եղած տարբերությունը, հիմնվելով ճշտ գրիտ պատմական, կրոնական եւ քաղաքական պատումների վրա։ Անչափ շնորհակալ ենք այս թողարկման ընթացքում մեզ ինտերակցելու համար։ Հուսով ենք, որ այս զրույցը խթան կհանդիսանա իրանցի հրյանների խորհրդավոր պատմության եւ իրավիճակի հետագա ուսումնասիրության համար։ Հաջորդ էպիզոդներում մենք կանդրադառնանք իրանցի հրյաների այսօրվա կյանքի ավելի օբյեկտիվ պատումներին, նրանց փորձին, գործիչներին ու նրանց դերակատարությանը առաջընթացի եւ սոցիալական արդարության ճանապարհին։ Թանկագին բարեկամներ, եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամացել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-ով։ Կարող եք նաեւ ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը, Այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը եւ շատ այլ բաներ պատճառ են դարձել, որ պատմությամբ ու մշակույթով հետաքրքրված մարդիկ հիանան Իրանով։ Որքան կարող եք պահպանեք աստիճանակարգը իրանցիների նկատմամբ ձեր վարքագծում, որպեսզի ոչ ոք չվիրավորվի, որովհետեւ իրանցիների մոտ աչքի ընկնող այն ողջ անկեղծությամբ ու ջերմությամբ հանդերձ հարգանքը առանձնահատուկ տեղ ունի, ուստի զգուշ եղեք ձեր պահվածքում։ Նախորդ էպիզոդներում պատմեցի իրանցիների շրջանում իմիջի եւ պատվի մշակույթի մասին, ցիտելով հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտալքի խոսքերը։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, ընկերակցեք ինձ այս էպիզոդում ծանոթանալու իրանցիների մոտ ընդունված ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ վարկագծին ու պահվածքին։ Թեև այս էպիզոդում առանձին-առանձին ներկայացնում ենք որոշ վարկագծային սկզբունքներ վերլուծության եւ ուսումնասիրության նպատակով, բայց հաճախ այդ սկզբունքները փոխկապակցված միմյանց հետ եւ դրսեւորվում են տարբեր վարքագծերում։ Իրանցիների շրջանում խորագրով հրատարակված իր գրքում Սոֆիա Ակոտալքին խոսել է տարբեր իրավիճակներում իրանցիներին դիմելու մասին։ Տեսնենք, թե ինչ է պատմում մեզ Սոֆիան այս կապակցությամբ։ Ուզում եմ ձեզ մի հուշ պատմել 80-ականների վերջից։ Այդ ժամանակ ես Լոնդոնում աշխատում էի մի իրանական ընկերությունում, մի վայր, որտեղ արդեն մի քանի տարի աշխատում էին իրանցիներ։ Մի անգամ լսեցի, որ իմ գործընկերներից մեկը մյուսին նրա ազգանվան փոխարեն անունով է կանչում, ու քանի որ այդ տիկինը ինձ նույնպես իմ անունով էր կանչում, մտածեցի, որ ես էլ կարող եմ նույնը անել։ Բայց երբ ես դա արեցի, նրան դուր չեկավ և ասաց ինձ. Ոչ թե Զարի, այլ տիկին Ռահմաթի։ Ես սխալ էի թույլ տվել, քանի որ նա ինձանից շատ մեծ էր, և մենք իրար կարճ ժամանակ էինք ճանաչում, այնպես որ ես չպետք է նրան դիմեի իր անունով։ Որպես ընտանիքի և հասարակության անդամ, իրանցիները տարբեր հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ, որոնցից յուրաքանչյուրում նրանք ընդունել են վարքագծի մի շարք նորմեր ու կանոններ, և նրանցից շատերը այդ վարքագիծը համարում են որպես իրենց կրոնական պարտականությունների մաս։ Իրանցիների համար շատ կարևոր է ուրիշներին վերաբերվել հարգալից և սիրալիր, ճիշտ դասյարակել իրենց երեխաներին և յուրացնել արժեքավոր հարաբերությունները։ Այս երկրի ժողովրդի կարծիքով բարի վարքագից ունենալը ամենացանկալի հատկանիշերից է, որը արմատավորվում է երեխաների մոտ։ Ընդհանրապես, իրանցիներն իրենց չեն դնում այնպիսի իրավիճակների մեջ, որոնք հանգեցնում են ձայնի բարձրացման, հազվադեպ դեպքերում նաև կռվի ու հայհոյանքների, և խուսափում են դրանից։ Հաջորդ հարցը, որի մասին ուզում եմ խոսել, որն ինչ-որ տեղ կապ ունի նաև նախորդ հարցի հետ, բայց փոքրինչ տարբերվում է, քաղաքավարությունն է իրանցիների մոտ։ Հարգանքը, խոնարհությունը և սրտակցությունը երեք կարևոր սկզբունքներ են պարկեշտության և քաղաքավարության պահպանման համար։ Ձեզ կարող է հետաքրքրել, որ ելնելով այս երկրի ժողովրդի մոտ հարգանքի սկզբունքից, նրանք միշտ իրենց դիմացինին ավելի բարձր և ավելի լավ դիրքում են դնում, քան իրենց։ Իսկ ելնելով խոնարհության սկզբունքից, իրենց դիրքն ու կարգավիճակը ավելի ցածր են ներկայացնում, քան իրականում կա։ Եվ վերջապես, մարդկանց միջև գոյություն ունեցող սրտակցության ու կարեկցանքի հիման վրա նրանք միշտ ուշադրություն են դարձնում այլ մարդկանց խնդիրներին, կարիքներին ու բարեկեցությանը, մտնելով նրանց դրության մեջ։ Երբ ոչ իրանցին առաջին անգամ հանդիպում է իրանցուն, հասկանում է, որ հակառակ իր մշտական սովորության պետք է պատասխանի բազմաթիվ հարցերի, որոնցից մի քանիսը իր կարծիքով լիովին անձնական են։ Օրինակ, իրանցիները հարցնում են մարդու տարիքը կամ եկամուտը, կամ թե ամուսնացած է, արդյոք երեխաներ ունի, իսկ եթե ոչ, ապա ո՞րն է պատճառը։ Իրանցիններն էլ իրենց հերթին, իրենց անձնական տվյալներն են տրամադրում ուրիշներին։ Նման հարցեր տալու իրանցիների նպատակը մարդկանց ավելի լավ ճանաչելն է։ Տեղեկատվության նման փոխանակումը իրանցուն օգնում է ճիշտ վարքագիծ ընտրել ուրիշների հետ շփվելիս, և իհարկե այս ամենը կարող է լինել սրտակցության նշան։ Նրանք ցանկանում են ձեզ ներառել իրենց ծանոթների շրջանակում։ Մեկ այլ բան, որ ես հասկացա Իրանում ապրելու ընթացքում, այն էր, որ պարսկերենում կա երկու դերանուն եզակի երկրորդ դեմքին դիմելու համար։ Մեկը թո եզակի և ոչ պաշտոնական ձևի դերանուն է, որը նշանակում է դու։ Մյուսը շոմա, պաշտոնական և քաղաքավարի ձևի հոգնակի դերանուն է, որը նշանակում է դուք։ Այս հարցն ավելի հետաքրքիր է դառնում այն ժամանակ, երբ այս դերանունները տարբերվում են ոչ իրանցուն և իրանցիններին դիմելիս։ Դերանուններ օգտագործելու այս տարբերությունը սկզբում ինձ դուր չեկավ, բայց ավելի ուշ իրանցի ընկերս ինձ դա բացատրեց։ Իրանում դու դերանվան օգտագործումը ընտանիքի կամ մտերիմ ընկերների շրջանակից դուրս համարվում է անքաղաքավարություն և նույնիսկ հանդգնություն։ Նույնիսկ ընտանիքի նույն անդամներն ու մտերիմ ընկերները այլ մարդկանց ներկայությամբ միմյանց դիմում են դուք պաշտոնական դերանունով։ Ընդհանրապես, ուրիշներին դիմելիս դուք դերանվան օգտագործումը համարվում է քաղաքավարության ձև։ Երբ անծանոթ մարդիկ, ինչպիսիք են վաճառողները, բանկի աշխատողները, տաքսու վարորդները կամ նույնիսկ բժիշկները, իմանում էին, որ ես իրանցի չեմ, ինձ դիմելիս օգտագործում էին դու դերանունը։ Սկզբում մտածում էի, որ ինձ հետ այնպես չեմ վարվում, ինչպես պետք է, բայց ընկերներիցս մեկն ինձ ասաց, որ ճիշտ է, իրանցիները քաղաքավարություն են դրսևորում ուրիշների հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու համար, բայց քանի որ ոչ իրանցիներն ավելի հանգիստ են վերաբերվում ուրիշների հետ շփվելիս, իրանցիներն էլ նրանց հետ շփվելիս ավելի մտերիմ ու հանգիստ են վերաբերվում։ Ընկերոջս խոսքերի համաձայն, բոլոր իրանցիներն առանց բացառության բարի և լիովին բարեկամական են վերաբերվում օտար երկրացիների նկատմամբ, Ուստի նրանք երբեք նպատակ չեն ունեցել վիրավորել ինձ։ Ես հասկացա, որ օտար երկրացիների ներկայության պարագայում իրանցինները հարաբերություններում ընդունված սովորություններն ու կանոնները համարում են ավելորդ և փորձում են մի կողմ դնել այն կանոնները, որոնք օգտագործում են իրենց հայրենակիցների հետ հարաբերություններում։ Իրանում դերանունների օգտագործման շատ հետաքրքիր կետերից մեկը կապված է հոգնակի «մա» դերանունի հետ, որը նշանակում է «մենք»։ Անգլերենում հիմնականում թագավորական ընտանիքն է օգտագործում հոգնակի առաջին դեմքի «մենք» դերանունը, ցույց տալու համար իրենց ուժն ու բարձր դիրքը, սակայն Իրանում այս դերանունը ներկայումս չունի նման կիրառում։ Այս հանգամանքը սերում է այս երկրի պատմական իրադարձություններից։ Տարիներ առաջ այս երկրում իշխող համակարգը միապետություն էր, իսկ հիմա այս համակարգը վերացել է։ Նրա հետ վերացել է նաև «մենք» դերանվան այս կիրառությունը և այլ իմաստ է գտել։ Իրանցիները երբեմն այս բառն օգտագործում են ծաղրանքի տոնայնությամբ խոսելու համար, օրինակ ասում են «մեր քունը տանում է»։ Մեկ այլ բան, որ ես նկատեցի Իրանում դիմացինին դիմելու ձևի հարցում, կապված է մարդկանց ազգանունների հետ։ Իրավական առումով իրանցի կանայք ամուսնությունից հետո չեն վերցնում ամուսնու ազգանունը, ուստի աշխատանքային իրավիճակներում նրանք ճանաչվում են իրենց օրիորդական ազգանունով։ Այդուհանդերձ հնարավոր է, որ հասարակության մեջ օգտագործեն նաև իրենց ամուսնու ազգանունը, իսկ խանում տիտղոսը չի մատնանշում, թե կինը ամուսնացած է, թե ոչ։ Իրանցիներն աշխատանքային իրավիճակներում օգտագործում են «աղա», «պարոն» կամ «խանում» տիկին տիտղոսները անձի ազգանվան հետ միասին։ Կին գործընկերները, ովքեր մտերիմ են, միմյանց դիմում են միմիայն իրենց անունով, «ջան» բառի հետ միասին, սակայն ուրիշների ներկայությամբ անձի ազգանվան հետ մեկտեղ օգտագործում են «խանում» բառը։ Եթե աշխատավայրում միմյանց մտերիմ տղամարդիկ են, ապա նրանք սովորաբար օգտագործում են իրենց անունը կամ ազգանունը առանց «աղա» բառի։ Կրթության աստիճանը և աշխատանքի դիրքը հաճախ ասվում են որպես ազգանվան նախածանց, օրինակ «պարոն ինժեներ» ազգանվան հետ միասին կամ «տիկին դոկտոր» ազգանվան հետ միասին։ Ընդհանրապես միայն անձի անունն օգտագործելը կամ նույնիսկ «աղա» կամ «խանում» բառը տվյալ անձի անվան հետ օգտագործելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ միմյանց լավ ճանաչում են։ Անգլիական մշակույթում անունի օգտագործումը ցույց է տալիս ոչ պաշտոնականությունը, բայց պարտադիր մտերմության կամ ծանոթության նշան չէ, ուստի անգլիախոսները պետք է իմանան, որ լավագույն տարբերակն այն է, որ Իրանում պաշտոնական հավաքներում խուսափեն դիմելու համար մարդկանց անուններն օգտագործելուց։ Այնուամենայնիվ, քանի որ իրանցիների համար կարող է դժվար լինել արտասանել օտար երկրացիների ազգանունները, օտար երկրացինները նախընտրում են մյուսներն իրենց դիմեն իրենց անուններով այն իրավիճակներում, որտեղ ներկա են իրանցիները։ Նկատի ունեցեք, որ եթե նրանք ձեզ անվանում են ձեր անունով, դա երկկողմանի չէ, և դուք չեք կարող նրանց կանչել իրենց անունով։ Դուք պետք է որոշեք, թե յուրաքանչյուր իրավիճակում գերակայում է հարգանքն ու քաղաքավարությունը, թե սրտակցությունն ու մտերմությունը։ Այսպիսով, որպես օտար երկրացի, եթե վստահ չեք, նույնիսկ եթե ձեզ դիմում են ձեր անունով, օգտագործեք «խանում» կամ «աղա» տիտղոսները անձի ազգանվան հետ միասին, դիմացինի անվան փոխարեն։ Եթե ձեր զրուցակիցը ցանկանում է, որ դուք նրան անվանեք իր անունով, ապա նա ձեզ կասի։ Այստեղ հարկ եմ համարում ձեզ մի քանի կարևոր կետ ասել իրանցիների հետ շփվելիս։ Քանի որ Իրանում մարդիկ մահմեդական են, այստեղ ժողովրդական մշակույթն այնպիսին է, որ հակառակ սեռի հետ շփում են այն թույլատրելի է, նույնիսկ նախնական ծանոթության համար ձեռք սեղմելու չափով։ Այնուամենայնիվ, նույն սեռի ներկայացուցիչները կարող են ամուր գրկել և համբուրել ձեզ։ Մի զարմացեք այս զգացմունքային և շատ ընկերական պահվածքից, նրանք ցանկանում են միայն սիրալիրություն ցուցաբերել։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի 5-րդ էպիզոդը, որը իրանցիների մոտ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պահվածքի, քաղաքավարության և սովորույթների մասին էր, իսկ հաջորդ թողարկման ժամանակ կխոսենք իրանցիների մոտ բարևելու, որպիսիության մասին հետաքրքրվելու և հաճայախոսությունների սովորույթների մասին Սոֆիա Ա. Կոտալկի պատմածով։ Ուրախ կլինենք, եթե ընկերակցեք մեզ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն այս պոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք խաղաղության։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله